نبرزنتاو الحساب في الستير. Diskussjoni dwar temi filosofiċi bbażati fuq rakkonti miktuba mill-professur Joe Friggeri. Prezentazzjoni Daphne Kassar.
Insennilkom, matul din is-sensila ta' programmi ser inkunu qegħdin niddiskutu temi filosofiċi u bħala spunt tad-diskussjoni ta' kull ġimgħa ser nisimgħu rakkont mis-sensila ħrieqa żminna tal-awtur Joe Friggeri. Minn ġimgħa l ġimgħa jiena Daphne Kassar ser inkun qed nitkellem mal-Professur Joe Friggeri, kap tad-Dipartiment tal-Filosofija fi ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta dwar dawn ir-rakkonti.
L-aħħar vers tal-poeta. Kienilu ħafna jgħid li hu poeta, kienilu minn xkunitu jħoss ix-xewq aw il-ħtieġa li jfisser il-ħsibijiet ta' moħħu u tqanqilliet ta' qalbu f'versi. Kien ukoll attenda kors fil-kitba kreattiva, moti minn wieħed mill-ewwel professuri tal-letteratura fl-università. U kien tgħallem ħafna fuq ir-rabta bejn il-forma u l-kontenut, l-għamliet differenti tal-poeżija, it-tul tal-versi, il-metru, l-aċċent, ir-rima u l-figuri tad-diskors. Kien beda jaqra wkoll ħafna poeżija, l-ewwel bilsienu imbagħad ukoll bilsna barranin. U kien sar mitħla tal-poeti l-kbar mill-qedem sa żminijietna. Dan kollu kien jagħmlu biex xi darba wkoll ikun jista' jikteb il-poeżija. Imma għal ħafna żmien mar nexxilux. Tħabad kemm felaħ biex iqiegħed il-ħsieb fuq il-karta biex jara l-idea tissarraf f'kitba imma ta' xejn. Kien jikteb kelma u jħassara, kull vers kien idejqu. Ġieli wasal biex jispiċċa strofa jew tnej, imma mbagħad kien iqatta kollox u jerġa' jibda. Kien jiċċassa jħares lejn is-saqaf jew barra t-tieqa. Jara x-xemx niżla wara l-għoljiet u x-xefaq jibdel l-ilwien. Jara l-weraq jaqab laħos fil-ħarifa fil-ġnien ta' biswitu, jara n-namrati jippassiġġaw jitfit jew jitbewsu fuq bank ma' ġemp il-funtana, jisma r-riħ jew nfoħ qalb il-frija ju jingħaj fix-xquq tat-twieqi u l-bibien, jara sħab għaddej u l-qamar jiddiqisu fidda, jisma l-klieb jimbħu fuq il-bjut, il-qtate sinewħu fil-bdieħi u l-uriża jgħannu qalb il-qamħ. Kien iħossu jitqanqal bid-derjiet u l-ħsejjes imma qatt mar nexxielu jikteb poeżija. Darba ma jafx kif beda jikteb. Kelma wara l-oħra, il-versi ġrew bħal nixxieha. Kien qisu l-ħakem minn qawwa akbar minnu, forza li mexxietu. Flok jaħseb u jikteb, kien qisu qed jikteb bla ma jaħseb. Il-pinna bdiet tiġri biex tlaħħaq mal-kliem u l-kliem kien jintiseġ versi u l-versi jimlew il-paġna bla jibda xkiel. Donnom ħerġin waħidhom minn rajhom jiddettaw il-forma, il-metru, l-aċċent u r-rima. Anki x-xbiegħat ma jafx minn ġabhom, ishom ġew waħidhom u sabu ruhom hemm quddiemu, u l-ispazju li sa minuta ilu kien vojt issa ntela. Imbagħad it-tieqa stabtet bir-rieħ u qam jalaqa'. Meta ġie lura kien jonqsu l-aħħar vers. Ġibet is-siġġul ġewwa u prova jaħseb. Dak il-ħin ġrat ħaġa li ma kienx jistennija. Ma setax ikompli. Għall-ewwel daħaq, imma mbagħad beda jibża, stħajjel li f'moħħu kellu bħal sponza li xorbitlu l-ħsieb, karta xuga li xuttatlu l-kliem. Qam bil-wieqfa jgiddem dufrejħ, reġa' qatt bil-qiegħda quddiem it-tieqa, ħassu għarqan xraba u kien qed jirtot bħal werqa f'tarf ta' fera. X'se nagħmel, x'se ngħid, x'se nikteb, beda jistaqsi lilu nnifsu. It-tieqa reġa' tinfetħet bir-rieħ. Did-darba ma qamx jalaqa. Ħalla r-rieħ itajjer il-karti mal-kamra kollha, imma dik li kellu quddiemu żamma l-isfel biex ma ttirx mal-oħrajn. Imbagħad f'daqqa waħda bħal leħħa, idu reġa't bdiet titħarrek, u l-pinna mafusa bejn subajh ġriet weħida mix-xellu karlemin. U kollox mar u kollox baqamana. Dak kien il-vers li riet, imma ma sabux meta kien qed ifittxu. Ġi waħdu, daħal minn barra mar-riħ u weħel mal-paġna fl-ispazju li sab, fil vojt li donnu kien lesta liħ, ftar fil kitba. Tajt issa seta jajt li kien poeta.
Din istorja inti qed titratta l-suġġett tal-ispirazzjoni u x'hekk.
Iva, u minn fejn tiġi u kif tħaddimha. Hemm biex ngħidlek verżjoni antika qadima ġmiela ta' din l-imbirka ispirazzjoni u ħafna naħseb li taħt forma jew oħra għadhom jagħmluha sal-lum. L-ispirazzjoni bħal speċi ta' impuls involontarju. Dil-kelma ispirazzjoni ġejja minn żewġ kelmiet Latini li jfissru li tagħti n-nifs lil xi ħaġa, li titfa' n-nifs f'xi ħaġa, li tonfoħ f'xi ħaġa. U l-idea fl-antik kienet li kienu l-mużi li jonfu l-ispirazzjoni fil-poeta jew fil-kittieb. Din l-idea nsibuha per eżempju f'wieħed mid-dialogi ta' Platun, Lione, fejn kien jgħid, fejn jgħid Platun illi l-poeta ma jkunx jafx qed jagħmel meta jkun qed jikteb, jidħol isu fit-trans, festasi, fi speċi ta' ġen, ispirat mill-mużi jew mill-allat. Mill-kelma mużi tiġi l-kelma moderna mużika. U allura kien qisu jiġi ispirat mill-allat u jidħol tal-istat ta' estasi kważi ta' ġen u jikteb mingħajr ma jkun jafx qed jikteb. U l-idea kienet illi il-poeta jew il-kittieb, nistgħu ngħidu anki l-artist, jistgħu jikkreaw biċċa xogħol tal-arti, jistgħu jagħmlu kwadru, jistgħu jiktbu poeżija, jistgħu jikkomponu biċċa mużika biss meta jkunu ispirati b'dal-mod. Issa l-idea moderna li ħadna minn dan nistgħu nittraduċuha f'termini freudjani. Għax donnu jidher illi fil-waqt li fil-każ tal-bnedmin komuni aħna nintlaqtu mill-esperjenzi kollha ta' madwarna u nassorbuhom, donnu li fil-poeta jew fl-artist dawn l-impulsi ma jiġux assorbiti b'dal-mod imma jistimolaw impuls kreattiv. Dan l-impuls oriġinali, l-ewwel wieħed, l-impuls oriġinarju biex nsejħu hekk, l-ewwel impuls jiġi donnu mis-subkonxju, ġifieri jiġi donnu mingħajr ma tridu, m'għandekx kontroll fuqu. U jiena f'parti mill-istorja dil ħaġa nenfasizzaha ħafna. Imma mbagħad naturalment wara dan l-ewwel impuls li jidħol jiġi mis-subkonxju li jkun impuls pjuttost konfus, naturalment wara dan l-ewwel impuls ikun hemm bżonn illi dak li jkun il-poeta, l-artist, il-mużiċist, l-iskultur jorqmu dak l-ewwel impuls jillimgħuh biex joħroġ ix-xogħol tal-arti li jkun. Għoldiri wara dan l-ewwel impuls mis-subkonxju jew mill-inkonxju ikun hemm l-ħtieġa li dak li jkun jorqom b'mod din id-darba li jafx qed jagħmel sew jaħdem fuq dak l-ewwel impuls biex joħroġ ix-xogħol tal-arti li jkun. Passaġġ sabiħ interessanti fil-kittieb magħruf Arġentin Jorge Luis Borges fejn jiddeskrivi dan l-impuls ewlieni. Kif inkun nixi fit-triq jew minn quddiem il-Galleriji tal-Arti jew forsi minn quddiem il-Librerija Nazzjonali, inħoss ġofija xi ħaġa li donna qed iġġorni magħha, xi ħaġa li ma nistax nfissirha sew li taħkimni. Din xi ħaġa li taħkimni tista' tkun storja, tista' tkun ħrafa, tista' tkun ġrajja, tista' tkun poeżija. Ma noqgħodx nilab magħha, ma mmissiex. Inħalliha kif tkun u nħalliha tgħaddi tagħha. Mill-bogħod imbagħad inħoss li dak l-impuls oriġinali, tifisċi ħaġa li ma nistax niddeskrivija, donna tibda tiħu il-forma, il-forma tagħha. Nara qisu b'mod imċajpar, mhux dejjem b'mod xar ħafna nilmaħ il-bidu, nara wkoll it-tmim ta' dal proċess, imma ma nkunx nista' nara in-nofs li waktarx skur li waktarx indallam. Iviri, dak li qisu dabin bejn il-bidu u t-tmim ta' din l-opra artistika għalija nkun għadni ma rajtux sew. Allura x'nagħmel? Inħalli il-proċess ta' skoperta jikber fija bil-mod il-mod. Issa jekk il-muża nisemmiha Borges u jgħid jekk l-allat ma jurunix huma kważi ma jaqbdulix idejja biex nur biex nara kif nista' niżviluppa dil-parti tan-nofs, jiġifieri jekk ma nħossniex ispirat f'kelmu waħda, il-metafora tal-allat dak li tfisser hawnhekk. Jekk din l-ispirazzjoni ma tiġix, jekk qisu dal-proċess awtomatiku ma jseħx, ikolli nagħmel għażla deliberata, ikolli nuża il-ġudizzju u r-raġuni bil-fors biex niżviluppa dak ix-xogħol. Imma dan, sfortunatament, iwassal biex qatt ma nkun kuntent b'dik il-biċċa tan-nofs. X'qiegħed jgħid hawnhekk Borges, donnu qiegħed jgħid illi x-xogħol kollu li jagħmlu huwa prodott ta' subkonxju, huwa prodott ta' din il-ħakma tal-impuls li hu ma jistax jiddeskrivih sew u lanqas ma jista' jikkontrollah. Però jiena naħseb tafni li dan din hija eċċezzjoni fil-parti l-kbira tagħhom l-artisti kollha, il-poeti, il-mużiċisti, il-kompożituri. Il-kittiba, l-pitturi, l-iskulturi, kollha jammettu li wara dak l-impuls tal-bidu li qiegħed ngħidu jiġi mis-subkonxju mill-arma taf, jiġi fuqek jaħkmek jistimulak biex issir biex tagħmel l-opra kreattiva, wara dak l-impuls tal-bidu hemm ħafna xogħol x'isir. U dan ukoll huwa deskritt tajjeb din l-istorja li għadna kemm rajna. Il-forma, il-relazzjoni bejn il-forma u l-kontenut, il-rima, l-għażla tal-kelma jew l-għażla tal-kulur, dak jitlob ħafna xogħol. Imma m'hemm l-ebda dubju li fil-bidu donnu jrid ikun hemm dik ix-xrara jien sejħulha hekk li tispirak li ma tafx eżatt minn fejn ġiet li donna tiġi waħedha, imma mbagħad ikollok bil-fors torqoma.
Issa, inti f'din l-istorja esplorajt il-kidba bħala ġeneru artistiku mela jien nitkellmu dwar il-kidba. Kull xogħol li jinkiteb huwa xogħol letterarju?
Le, għax hemm diversi forum tal-arti, għalhekk jien hawn nitkellem il-ħin kollu nsemmi l-artisti l-oħra. Fl-istorja hemm il-poeta, l-aħħar vers tal-poeta, imma fejna fina, setgħet kienet l-aħħar daqqa ta' pinzell tal-pittur, setgħet kienet l-aħħar daqqa ta' skalpell tal-iskultur. Seta kien kollox, imma naturalment għażilt il-poeta l-iktar wieħed li jiena familjari miegħu bħala proċess.
Però l-mistoqsija tiegħi kienet dwar dik il-persuna li tikteb li mhijiex poeta versus il-poeta. X'jagħmel xogħol ta' kidba xogħol letterarju? Huwa l-kritiku letterarju li jiddeċiedi li huwa xogħol artistiku? Hija l-kidba fija nnifisha? X'jagħmel poeta poeta?
Naħseb li bil-forsi tkun hemm dak li qed nitkellmu fuqu issa, jiġifieri bil-fors li qed ikun hemm ħsieb qawwi, ħsieb oriġinali, u bil-fors li qed ikun hemm ukoll it-teknika biex tesprimih dak il-ħsieb. U dawn iż-żewġ affarijiet imorru flimkien. Biex ngħidlek ma jistax ikun li tgħid li inti poeta, li inti kreattiv, li inti mużiċist, li inti kompożitur, jekk ngħidu aħna ma tafx il-mużika, tistax tgħidha. Tistax tgħid li inti pittur, qas ma tista' tgħid kemm nixtieq impinġi kwadru sabiħ jekk qas taf taqbad pinsel bidejk. Jiġifieri dawn huma kollha dawn iż-żewġ aspetti li konna qed nitħattu fuqhom l-ispirazzjoni u t-teknika jmorru dejjem id fit. Tant huma qrib ta' xulxin li kważi kważi nista' ngħid li bniedem ma jistax jgħid li jħossu ispirat jekk fl-istess waqt m'għandux it-teknika biex dak il-ħsieb, dak l-impuls oriġinali ma jafx kif isarfu fil-biċċa xogħol tal-arti għax ma ninsewx li wara kollox jekk hemm xi ħaġa li naqblu fuqha wkoll. Il-biċċa xogħol tal-arti, il-kwadru, il-kompożizzjoni, il-poeżija, anke ż-żifna, il-palej, l-iskultura, irdu ngħidu li dejjem hemm biċċa xogħol. Ġofi, aħna nużaw il-kelma biċċa xogħol. Biċċa xogħol fisser li hemm prodott. Ma jistax tibqa' biss fil-ħsieb, ma jistax tibqa' biss f'moħħok. Trid tidher x'imkien fuq biċċaqarta, fil-ktieb, fuq palk. Irid tidher x'imkien fil-ġebla, fil-injam, fil-bronz, dax-xogħol fuq it-tila x'imkien itidher għax huwa xogħol. Imma mbagħad nużaw ukoll il-frażi Maltija biċċa xogħol dik, ġifieri x'biċċa xogħol għamel. U dena wkoll hija parti minnha x'tindika t-teknika. Il-Griegi ma kellhomx kelma għal dik li aħna nsejħulha arti, kienu dejjem jużaw il-kelma tekne. Plural teknaj. Viri, u għalihom totalment il-poezija, il-mużika, is-sfil, id-danza, il-kitba l-palk, kienet forma speċjali ta' tekne, forma speċjali għaliex kellha l-kwalitajiet tagħha. Imma l-enfasi kienet ukoll fuq il-prodott, fuq xi ħaġa li hi magħmula, magħmula bil-ħsieb, magħmula bil-kreattività kemm trid, imma magħmula, maħduma. U naħseb li daw interessanti li noddu li hemm dawn qishom iż-żewġ passi fil-produzzjoni ta' biċċa xogħol tal-arti, il-bidu li huwa l-impuls kreattiv, imbagħad it-twettiq ta' dak l-impuls li bil-fors irid joħroġ f'biċċa xogħol li tinvolvi it-teknika, il-ħidma, is-sena.
L-impuls kreattiv nimmaġina li hija xi ħaġa li persuna m'għandix il-kontroll fuqha kif anki.
Ekku, kif anki hemm f'din l-istorja li għadna kemm rajna u anki f'dak il-passaġġ li rajna minn Borges. Il-ħaġa l-oħra li forsi ta' min iżiti illi l-ebda artist ma jaħdem fil-vojt, ma jaħdem ġo vakum. Jep jiġifieri anki l-impuls kreattiv ma jeżistix bħal speċi ta' f'spazju vojt, għax isna għandna din l-impressjoni kultant li l-artist jingħalaq f'kamartu u jikkrea mix-xejn. Veru jista' jkun li jingħalaq f'kamartu, imma dejjem l-impulsi, l-esperjenzi jridu jiġu mis-soċjetà ta' żminu mhux talli hekk, talli kull artist jagħmel parti minn tradizzjoni. Issa jista' jmur kontra dik it-tradizzjoni, meta inti qed tmur kontra xi ħaġa, qed tirreġixxi lejn xi ħaġa li diġà qiegħda hemm. Jiġifieri jew hemm it-komplija ta' din it-tradizzjoni, jew kellha fil-każ tal-ġenji jiksru biżejjed ir-regoli tat-tradizzjoni biex jikkreaw anki tradizzjoni ġdida huma li forsi ddum ħafna ma tindara. Meta ivvintaw il-mużika atonali, damet ħafna anti tafax. Ħafna l-mużika, meta inventaw il-mużika tonali, damet ħafna biex intrat, damet ħafna biex ġiet aċċettata, n-nies bdew jgħidu dixini distonatura, dixini dawn huma ħsejjes li ma jiftehmux. Anki meta pinġa Picasso fil-bidu, illum le, imma meta fil-bidu pinġa bdew jgħidu ma dax istilu. Ma setawx għaliex il-ġenju dejjem isib il-mezz biex il-kanoni, ir-regoli tal-kanoni jiksirhom, imma għaliex qed ngħidu li jirreaġixxi kontra tradizzjoni, però qed jirreaġixxi kontra xi ħaġa li diġà qiegħda hemm. Min ikomplija, ikun jista' jkun artist tajjeb li jidħol fiha dik it-tradizzjoni, l-artisti l-kbar dejjem b'xi mod użaw it-tradizzjoni biex jaġnuha jagħmluha mod tagħhom jew jitilqu lil-in minnha. Jibdew jikbu b'mod ġdid, jibdew ipittru b'mod ġdid, jibdew jikkomponu b'mod ġdid.
Senti, inti kittieb ukoll. Meta qegħdin nitkellmu dwar l-ispirazzjoni, l-ewwel ħaġa dan ir-rakkont ibbażajt ukoll fuq speċi esperjenza personali tiegħek?
Dan? Ma dawn huma dejjem mistoqsijiet li nsiba diffiċli ħafna biex nweġibhom għaliex sa ċertu punt nistgħu ngħidu li l-poeżija jew l-opra letterarja, il-poeżija nistgħu ngħidu li ma hi miktuba minn ħadd u ma hi indirizzata lejn ħadd. Għamilx qed ngħidu hawnhekk li hija miktuba b'mod li mhuwiex miktub fih ngħidu aħna ittra li tibgħat lil xi ħadd. Tajjeb, allura hemm din iċ-ċerta anonimità li m'għandekx għalfejn tistaqsi kull darba imma l-kompożitur meta kien qed jikteb dis-sinfonija pereżempju bil-fors li kien qiegħed iħossu imdejjaq. Diffiċli ħafna biex issostni dil-ħaġa u anki kieku kellu jkun hekk ma naħsibx li l-importanza ta' dik il-biċċa xogħol artistika li ipproduċa għandha x'taqsam neċessarjament mal-istat emottiv li kien fih meta ikkomponija. Ħanieħdu pereżempju l-aħħar tliet sinfoniji ta' Mozart li għandhom karattru espressiv differenti ħafna minn xulxin. U dawna nafu li kittibhom kważi fl-istess żmien. Allura x'iridu ngħidu? Irridu nuqodu ngħidu li b'dan għadda minn stat emottiv wieħed għall-oppost tiegħu waqt li qed jikkomponi, m'għandniex għalfejn ngħidu hekk. U l-istess nistgħu ngħidu pereżempju għall-aħħar tliet sonati tal-pjanu ta' Schubert li għandhom karattru espressiv differenti. M'għandniex għalfejn uqogħdu ngħidu li l-artist il-kompożitur għadda minn kundizzjoni emottiva għall-oppost tagħha meta finqiegħed f'dal-proċess li komponi, m'għandniex għalfejn ngħidu hekk, anzi din ħaġa implawsibbli għall-aħħar.
U fuq din nixtieq nistaqsik ukoll, meta qegħdin ngħidu l-artist permezz tal-kidba, permezz tal-kompożizzjoni tiegħu, eċetera, eċetera, l-ġeneru artistiku mhuwiex problema għaliex aħna qbilna li l-arti għandha diversi ferat eżattament. L-artist ikun qed jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu permezz tax-xogħol artistiku tiegħu?
Le, mhux neċessarjament, anzi kif kont qiegħed nipprova ngħidlek mhix dik l-iktar ħaġa li tgħod. Aħna naħseb li li rridu ngħidu huwa dak li l-artist dejjem ifittex li jaħdem jew jipproduċi jibni tajjeb xogħlijiet tal-arti. Illi li jipprovdu esperjenza emottiva jew emozzjonali li tissodisfa lill-ispettatur lil min qed jara jew lill-udjenza lil min qed jisma' permezz tal-mekkaniżmi tal-espressjoni estetika. Imma il-mod kif da jsir ma jiġix wis illuminat billi noqogħdu nippruvaw nassimilawh ma l-espressjoni esperjenza emottiva tal-artist dak li ħin li jkun qiegħed jagħmel dik il-biċċa xogħol tal-arti. Tajjeb? Issa naturalment nistgħu nkomplu nelaboraw fuq da. Jiena dejjem inħobb hawnhekk insemmi dak li jgħid fuq din ħaġa il-poeta favorit tiegħi Philip Larkin. Dana jgħid: "You write because you have to." Tajjeb, jiġifieri tfossi l-bżonn li tikteb. Issa, x'qiegħed tikteb minn fejn jiġi l-ħsieb, fejn tiġik l-ispirazzjoni. Dan kollu sa ċertu punt jekk tibda tirrazzjonalizzah, tajjeb, tibda tgħid iviva, naħseb li din taf għaliex ktibta għal xi darba min jaf fejn, min jaf meta, u min jaf kif rajt dik il-ħaġa, jew ħassejt dak is-sentiment, jew kelli diddera dil-viżjoni. U mbagħad tibda tipprova s-sib jien nitkellmu fuq il-poeżija, issa fuq il-letteratura, ma dan tista' tapplika għall-forum tal-arti l-oħra. Tista' tipprova s-sib dik l-għażla tal-kliem illi bihom meta tużhom inti tkun qed ħares, tkun qed tippreserva u allura tkun qed tgħaddi għal xi ħadd ieħor, f'dal-każ għal arrej, dik l-esperjenza li inti stess tkun ġarrabt. Jew aħjar, tipprova tnissel dik l-istess esperjenza, tgħaddi dik l-istess emozzjoni, titrażmetti dak l-istess ħsieb lil min ikun qiegħed jaqra. Imma naħseb li imma qisu dak li ġalek tikteb id-dover ewlieni li tħoss meta tiġi biex tikteb u li tiddeskrivi esperjenza. Issa din kienet li ma kienet, mhux bil-fors li tiddeskrivi jew titrażmetti xi ħaġa li ħassejta int. Mhux bil-fors, jiġifieri l-arti mhijiex dejjem u bil-fors mezz ta' kif int tesprimi ruħek. Jista' jkun li inti qiegħed tipprova tgħaddi lil xi ħadd ieħor esperjenza li ġarrabt ma mhux bil-fors l-emozzjoni li qed tħoss dak il-ħin. Jew kellha qed tipprova titrażmetti lil xi ħadd tgħaddi fil-kidba dera, viżjoni, ċirkostanza, post, lokalità, ġrajja, torqoma titrażmettiha, imma mhijiex bil-fors l-espressjoni ta' emozzjoni li inti dak il-ħin bil-fors li qed iġġarrab. Għavolja forsi xi kultant tinħass hekk, speċjalment meta qegħdin naqraw il-poeżija lirika ngħidu aħna. Imma ma jistax ikun li kull biċċa xogħol tal-arti ma tagħmel xejn li tesprimi l-istat emottiv tal-artist dak il-ħin li qed jikkomponi. Ma jistax ikun tajtek żewġ eżempji, wieħed minn في الموسيقى سواء وقت من موزارت اللي هو من شوبرت ما نستاو نبقاو سايرين الدرامي تا شيكسبير نايدو احنا اللي فيهم تانت اموزيونيات ويفارياو من شينا اللوهرة قوازي من كاراترو الليهور من ديسكورس الليهور اللورا ريدو نايدو اللي وقت اللي قيات يكتبهم شيكسبير جرب داوك الاموزيونيات اللي قت يسبريمو الكاراتري اللي daħħal fil-place fil-drammi tiegħu le, għadix ngħidu hekk. Ngħidu li qiegħed jimmaġina kif tkun esperjenza ta' xi ħadd ġelus, ta' xi ħadd irrabjat, ta' xi ħadd ambizzjuż, tajjeb ta' xi ħadd li tilef ir-raġuni, ta' xi ħadd li mhuwiex qed jaħseb sew, li m'għandux il-ħila li jagħmel ġudizzju korrett fiċ-ċirkostanzi, ir-relier ta' ambizzjuż li kien poeta Macbeth, tajjeb. Ta' dak il-bniedem ġelus jew li aħjar ġofieħ titwielet il-ġelożija bħalma kien Otello jew ta' dak li jobot bħalma kien Iago fl-istess dam. Daw bil-fors kienu esperjenzi emozzjonijiet li ġarrabhom Shakespeare meta ġie biex jikteb id-dram jew waqt li kien qed jikdbu le ma rridux ngħidu hekk. Imma rridu ngħidu li kien kapaċi jiddeskrivi b'mod ċar, b'mod poetiku. B'mod ġenjali ta' artist kbir li kien jiddeskrivi għalina għall-ispettaturi jew għall-arreja l-istat li jsib ruħu fih karattru ta' dak it-tip f'dawk iċ-ċirkostanzi.
Grazie ħafna, Professor Geoffrey Gini, nerġgħu nagħmlu appuntament bħalhom ġimgħa il-programm ieħor il-ħsieb fl-istejjer fejn niddiskutu rakkonti ieħor mill-pubblikazzjoni ħrejjef għal żminna. Anselmkom. Thank you.